Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
The Pod Network Entertainment.
Hello.
What did you
do? Wow. Ito yung totoong, ito yung totoong New Year episode.
Oh, yes.
Kasi nirecord talaga namin siya ngayon. Nang January na.
Yes.
Hindi tulad yung nagpe-pretend tayo na, nag-celebrate na tayo. Pero di naman talaga. Di pa namin alam ni Andren. Yung utak namin ni Andren dun parang, hindi kami kakain masyado sa Pasko. Tapos sobrang kumain kami.
Dude, parang kumain kami na parang walang diabetes.
Yes, sir. Yes, sir. Kanin, pasta, pansit,
dude, puto
dessert.
Puto seco, Nutella.
Yeah. Puto seco Nutella?
Dude, parang.
Tangina, sobrang uhaw ka na pagkatapos. Ito ba?
Dude, sarap.
Oh my God. As you can see, kung nanon kayo ng video, meron tayong tatlong guest. Yes. Bumabawi kami. Kasi nung
hello.
First New Year episode, wala eh. So, simulan natin from the most retarded. kanina nang babaksam siya ng tao, tapos nakabukas pala yung microphone sa sound booth. Ray Mamuhad, everybody. Oh, three-time guest, three-time, four-time guest.
Three-time eh, walang nakikinig nung...
Basta. Di ka tao nagsasalita eh.
Bawit ang New Year.
For the first time ever, first time guest kami, si Steven Sagad.
Yes, hello. Thank you for inviting me.
And ang only babae na bumabalik dito, ladies and gentlemen, Isa Villaverde.
Is that something to be proud of?
Yes, it is.
Yes, it is.
Yung talaga, kasi marami nagtatanong tuwing New Year. Kasi maraming mga nag-New Year's resolution. Tapos usually, may mga tao na nag-New Year's resolution sila is gusto nila mag-try mag-stand up. Paano daw magsimula mag-stand up? So, nagdala ako ng tatlong other comedians here. Tapos dalawa pa kami ni Andren. And we will explain to you the amazing world of low self-esteem papansin craft that we call stand-up comedy. At gagawin natin yun, naalala ko yung OBB. Gagawin natin yun right after this very unnecessary OBB. And we're back! Wow, Andren, no? Kantayin mo, bilis.
Si Red Oliero, meron talk show. Meron talk show. Si Red Oliero.
Ang galing talaga. Sobrang galing.
Bars.
Bars yun eh.
Namamatay siya inside.
Namamatay siya inside para mga writers parang, si Jokoy.
Parang,
Topical. It's topical, Red.
I've made extra effort to avoid it. Tapos sinayo mo lang kagad.
I didn't know.
Topical ba? Topical.
It's topical ba?
Topical. Okay.
Alam ko pag-usapan ko yung rolling blackout.
Pero just to pahapyawin lang siya ng konti. Hindi ko siya kayang panoorin. Kasi pag sinasabi ng mga tao negative, parang gusto mo manood ng comedian na bumabomba. Puta, so, talaga? Tangina ko, hindi ko kaya. Kaya parati ako nag-walkout pa nag-open mic ka. Tapos ikaw na. Andren Bernardo, alis na ako. Mga ganun. De, pero may mga open micer talaga na human Yossi break eh. Ano mo yan?
Name them.
Then, I mean, lahat naman tayo lumusot doon.
Yeah.
And then,
yeah. Diba? And those who aren't here anymore. So let's...
Yeah. to be fair, talagang natural filter siya of a comedian. Kasi ito lang yung, I think, craft na talagang maraming, sobrang daming failure na hindi mo pwedeng lokohin yung sarili mo. Na pwede kang, yung talagang nasa mukha mo. Yung tipong right after, alam mo agad yung feedback mo is pangit. Ay, hindi nga after eh. During nga eh, di ba?
Si Ray may ginagawa every time may bumabombang comedian. Gumaganon siya, nagsasalute siya.
Oh, di ba?
Salute. Salute talaga.
Naramdaman ko yun. Bago pa lang ako eh. Ba't sumasalute?
Ito kasi yun eh.
Mga soldiers.
Respect na lang.
Willingly ka nagpapabaril eh. Paulit-ulit. Dahil lang gusto, baka lang, dahil lang merong 30% chance na baka hindi ako mabaril today eh. Alam mo yun, di ba? So yun yung, I think, pinaka-preamble ko for stand-up comedy. Kung nakita nyo as someone na sobrang galing na comedian like si Jokoy,
yes,
kaya pa niyang bumomba. Ako parang I think noong December lang, bumomba ako mga siguro tatlong beses dahil bininta ko yung kaluluwa sa corporate. So, diba? Walang tawag doon, walang takas eh. And yun yung initial warning ko sa lahat ng gusto mag stand-up comedy. Hindi warning, more of like advisory, FYI, na masakit siya sa damdamin, magmumukhang tanga kadalasan, and swerte ka na lang dahil panagisimula ka, hindi ka pa ganun kasikat. So, pag magmumukha kang tanga, wala masyadong makakita. Diba? So, okay lang. Pero kung ano ka na, ando ka na sa level na may nanonood na sa'yo,
mukha kang tanga na magaling.
Mukha kang tanga. Mukha ka ng admirable. Oh, parang ganun. Oh. Sana may tinan mga tayo.
Ganun na siya.
We'll syempre have our guest talk. Kasi varying experiences to. Yung ano, kasi alam ko ang pinaka-veteran dito si Ray. Tanga ba?
Which is really sad.
Kataba ng
shit.
Oo nga, no? Veteran comedian ka na pala, Ray, no?
Take me respect.
Dati si Ray, pumupunta niya sa open mic, kasama niya yung mga kaklase niya sa UP.
Oo.
Tsaka yung teacher niya.
Di bumalik, eh.
Siya lang yung natira. Anong unang experience? Ba't ka napastand-up?
Napastand-up. Pero, yung ano ko noon, nasa theater kasi ako, college, parang mga 18 ata.
Sa theater kita, totoo ba?
Oo, na theater ako. Comedy theater yun, parang ano,
asa na yung comedy theater group mo, nandun pa rin sila.
Wala na eh. Nawala na siwala na. Pero nasa theater ako ng comedy, tapos yung prof namin noon, si Atong.
Mm.
Parang ano, siya yung unang nag-stand-up eh.
Oo nga.
Nag-stand-up. So sabi, uy, pwede ka. Pwede ka si comedy, try mo, ganyan. So, pwede naman kasi pumunta ako noon. No, na-realize
naman.
Pwede. Sige, puntahan natin. Open mic. Di ko alam. Pero way before noon, nanonood na ako ng mga ano eh. Mga
fan ka na?
Oh, fan na ako noon ng stand-up comedy. Kaya nagkwentuhan kami, uy, stand-up. Ah, meron pala.
Ah, kaya ka na-imbita.
Open mic. Tapos, ayun.
Saan ka una nag-open mic? Most?
Sa most. Kasi most lang ang meron.
Oh, noong time.
Sa most lang.
Most lang talaga eh. So, yun
naalala mo yung una mong set?
Oo, naalala ko.
Malala.
Ang ganda. Maganda. Oo, hindi ko siya makalim. Hindi ko na siya magawa ulit eh kasi alam mo.
Medyo.
Parang ano na lang siya. Hindi. Something to look back on.
Ikaw ba yung may kinakantot na baka?
Oo. Yeah. Hindi pa na-cancel yun eh.
Pinagalitan ni Alex nun, di ba? Or something. First set nung pinagalitan ka na agad?
Hindi naman.
Hindi, nagustuhan siya ni Alex nung first set, nung napalo. Tapos nung second time, nung ginawa niya yung kakantotin na baka, doon nagalit si Alex. Kasi gusto ni Alex yung goldfish joke niya.
May insight eh. No? Tapos, okay, nung first time yun, ginawa mo yung set mo and everything.
Yung baka.
Maganda yung performance mo. Natuwa ka?
Oo, natuwa ako ng super.
Maraming tao nun?
Marami. Yung pa yung dating most na parang every week. Madalas maraming tao.
Okay.
Parang sinasabi mo, konti lang nanonood ngayon. Na kung...
Manood ka sige sa open show, Mike. Supportahan niyo open show, Mike.
Maraming tao noon.
Pero may nagkaroon nga ng time, nag-alala ko yan, nagkaroon nga ng time na parang every week, sobrang daming tao sa most. Para,
it was a party.
Masaya yun eh. Oh.
Ano siya, pre-pandemic?
Oh, kailan ba yun, Ray?
Mga 2016, mga ganun.
Ooh. 2016 pa pala si Ray. Kailan ka?
2015.
Ah, so nauna, tangina mo pala eh. Nauna ka lang pala ng 1 year eh.
Pero ito, matagal nag-stop. Like mga 2 years siya nag-stop.
Oo nga. Ba't ka nag-stop, Ray?
Nag-thesis ako nun eh.
Ah, okay. Gets naman.
Kailangan.
Tapos, okay. So after ng set mo, the immediate week, the next week, bumalik ka ba?
Oo, bumalik ako.
Gusto mo pa?
Oo. Masarapan kayo. Sabi ko, galing ko. Amazing.
Tapos
yun, nag-start na yung downfall. Nang 2 years. Totoo, 2 years. Malimutan.
Sa club na nun. Sige, pag-usapan yung downfall, iunahan natin yung mga unang, ikaw, Steven, ikaw, post-pandemic ka, di ba?
Actually, nag-try ako nung sa online mo eh. Once.
Ah, okay. Naalala ko to.
Ito yung nag-overtime ako malala. Kasi back then, parang bucket list thing lang siya na ito. Kaya ko, gano'n. So, nagsalat ako. Alam ko naman 3 minutes, pero hindi ko alam bakit.
Hindi mo malalaman?
Sobrang wala kang self-awareness pag first time na. Tapos hindi ko nakikita sa right side ng Zoom, di ba meron doon messages.
Mm.
Nagme-message ka na pala na like
overtime.
Wrap up after this joke, tapos may smiley pa ata. Tapos di ko napapansin, so tuloy-tuloy ako. Tapos palaki na ng palaki yung font
na. Wala na, hanggang all caps lang magagawa.
Wrap up! Wrap up! Tapos sobrang nilalaman na ako ng lupa. Tapos naalala ko, sabi mo after. Kasi di ba nag-advise ka after?
Mm.
Sabi mo, pag inulit mo yun, papakain kita kay Chino Liao. Hindi na ako nag-open na.
Medyo nakakatakot nga naman ako kainin ka ni Chino Liao. Di ba may in-expect na magiging deterrent yun sa'yo? Grabe.
The trauma you caused.
Na-trauma siya eh.
Mas nahiya ako sa overtime kasi talagang ano eh, alam mo yun, na-inconvenience mo yung buong lineup.
Yeah.
So, hindi na ako nag-try until March last year.
Okay, okay. Tapos, March last year, live na to or?
Live na sa most.
Oh.
Ito yung ano kasi.
Mas ramdam mo sa live eh. Pag open mic, nahirapan ako online.
Magkaiba siya eh. Kasi, nag-try din ako for a while, sinasabay ko yung live tsaka yung Sabado de Bomba.
Mm.
Iba yung feedback kapag live eh.
Napaka aspirational talaga ng Sabado de Bomba. Simula. Pangalan pa
parang lang. Parang ano eh. Parang.
Kakain ka ng tayo simula pa lang.
Yung, kung nagsiset ako doon, minsan na ako magset doon. Yung mga jokes natin, as in bottom of the barrel na lang.
Kasi ito na natin. Parang more of ano yun eh, mirror exercise na lang yun siguro. Yung tipong pag, basta lang mabigkas mo, ano mo yun.
Para siyang sinay open para mic before open mic.
Tama.
Ultra, ultra open mic.
Pre-game.
Pag sa mga hindi nakakalam, maraming open mics, no? Tapos meron pa rin ngayon and shoutout sa kanila kasi they keeping it tradition alive dahil yung mga iba ta taga Dubai yata or something,
yeah,
diba?
May mga
OFW comedians.
OFW people. So, Sabado de Bomba, kung gusto nyong mag-open mic ng wala kayo sa Manila, yun, try nyo. May makikita nyo pa, there's a semblance of the experience there. No. So, hanggang ngayon nag-Sabado de Bomba pa rin.
Hindi na. Hindi ko rin alam kung itutuloy pa ni RG. Nandito siya kasi ngayon eh.
Ah, okay. So wala.
Natupog niya yung panalo.
Oh, so he sends the sign-up link. Tapos parang wala na pumapansin.
Manggigil trip siya.
Guys, dada bang kayo dito? Ang hirap eh. Ang hirap eh. Tsaka nakaka-PTSD pag nag-Zoom. Kahit nga pa nag-Zoom meeting ako ngayon.
It reminds you of the pandemic. It reminds you of the pandemic, pare.
Okay, wait. Sorry. Na-sidetrack tayo na solid. Yung first time mo sa most, ano nangyari?
Masaya. Nag-3 minutes ako. Ito na yung time na in-explore ko na yung personal na jokes. Kasi nakanood na ako ng mga shows nyo. So
mas gets mo na.
Monkey see, monkey do.
Okay.
Okay. Gagawin ko tungkol sa akin yung set ko. So, pinag-usapan ko yung sakit ko. Tapos, okay naman siya. Mm-hmm. The first time was okay. Tapos nung bumalik-balik na ako, may OVO pa nito eh.
Oh, yeah.
Kumain na ako sobra ng tae. Tapos sinasabihan na ako na, balik-balik ka lang.
Yun yung nire-reassure ka na baka mawala to. Sayang naman, baka mag-discourage siya.
Alam mo, bumomba ka pag sinabihan ka dun eh. Sumasaludo si Ray.
Sa likod na ako. Alam ko yan, alam mo yan.
Tsaka yung salubong sa'yo, after nung set mo, ganyan talaga eh.
Huwag ka mag-discourage.
Ganyan talaga.
Ito yung ginagawa lang ni Alex, like kung bumomba.
Parang wala. Anong, tapos, yun ang first, pagkatapos mag-most, nag-OVO ka agad. Basically, nag-Wednesday ka, tapos nag-Monday
sabi
ka.
Eh.
Sabi ko. Next possible venue, parang ganun.
Meron pa yung kay Gold, yung sa Poblacion.
Ano yun? Thursday, di ba?
So, parang, meron pa dati, parang sinasabi na perfect week, Monday,
if you complete
Wednesday,
all the
may livery kang planner.
May wish ka makukuha. May kumuha na ba nun? Parang hindi ko kayang, wala ako sa mental capacity mag-open mic no 4 times a week.
Yeah.
Twice siguro. No?
Hindi pa.
Nagawa ko na yung thrice open mic. Tapos nagawa ko na yung parang 6 days, 6 shows. Nakakasuya parang.
Yung 6 days, 6 shows?
Sobra.
Pero yung made bank pare.
Mm. Parang ganun. Pero ano pa nga ata eh, parang yung isang day pa nun parang dalawa yung show. So parang technically 6 days, 7 shows.
For those
7 shows a week.
For the people who don't know, ano yung sakit mo, Steven?
Ba't mo nasabihin?
Ba't mo nasabihin?
Literally, na nothing segue. Provoked.
nothing provoked. Hindi siya sa team. Wala. Ano, sige, Steven. Ayoko namang i-deprive ka sa platform.
Pause. Kasi sinabi niya, pinag-usapan niya yung sakit niya.
Tanginan, layo natin dun. Para may mga 17 sentences na. In between that.
No whiplash. Oh,
yeah. Okay. Binili ka. Go, Steven.
Ano siya, Marfan syndrome. So, siyang rare genetic disease. So, okay lang naman sabihin kasi para sa awareness.
In-expect ko kay Andren yun.
Ghost sounds.
Bakit nga ba ghost? Is it a ghosty?
Hindi. Ano siya?
Meron ba? Oh, I can walk through walls. Okay, Marfan syndrome.
Hindi kasi rare genetic disease siya. Tapos,
ang ina.
So, ganito yung symptoms. Nakuha ko lahat eh. Pero hindi naman siya every time makukuha mo lahat ng sakit.
Anong sabihin nun? So, minsan malala talaga siya?
Oo. It's a defect sa, ano, basta isang part ng DNA mo.
So, alam sabihin na, out of 5 people dito, si Andon yung pinakamukha may defect sa, sa genetics niya.
Medyo normal.
Hindi namin alam. Sino't sa amin lima, pinakamukha may defect. Diba?
Tinrabaho ko maging normal eh. Hindi siya nag-effort.
Pero na-mention mo nga parang dun ka naging personal, no? Parang, so,
parang mas
yeah,
madali
go.
Kasi. Mas madaling makahanap ng ano.
Yeah.
Alam mo yun, kasi since inaasar naman na ako parati lagi.
Oh, tama. Bata, gamitin mo
so,
na lang.
Why
diba?
Not? Yeah. Own it, di ba?
Ganito, you stretch, no? Pag Marfan, like your body.
One of the
makakancel to si
nasa elementary ba ako.
Basically para kasi Mr. Fantastic pero hindi ka nababalik sa dati.
Oh, just constantly stretched out.
Stretch yung DNA.
Oh fuck, sobrang sama nyo. Sobrang sama nyo.
Si Elastigirl. Hindi na ka.
Si Elastigirl. What is that? Why is that better?
Does she think?
Okay, like, sige, fine.
Doon yung ass niya. Doon sinadya ng Pixar yun eh.
Sa mga nag-skip parang hindi po ito podcast tungkol sa Marfan syndrome. Okay. Ewan ko kung ba't natin dinalaron.
Si Andren kasi tinanong.
Downer.
Okay. Pero yun nga tama, di ba? Like, parang...
Oh no.
Para naging personal siya. Din nga yung relate ko sa sarili ko. Oo, kasi ako mataba ako. Tapos ako parang tangina pa ako, walang kwenta nung walang kwenta nung ano ko nung characteristic ko sa kanya.
Yung
sa what he's going through.
Yung sa'yo, Jufran syndrome.
Actually, naniniwala ako ngayon na kaya lang skin yun ni Andrin yung Mafran syndrome.
Para
alam niyang magkasalita ako in relation to it. Tapos nakakasa na yun. Ang bilis eh.
Nakaabang eh.
So, in your reason na binring up niya. Pero masabi yung Jufrance.
Naka-web dun sa kwarto ko. Parang may data.
may green yarn. Okay. Okay, kay Isa naman. Ako rin mas Isa, may scoliosis si Isa.
Okay, speaking of diseases. Okay.
Pareho tayo.
Isa, kailangan nag-start.
Ako, I think it was 2022.
Talaga ba?
Yeah, last year lang. Last year. Tama.
Yeah.
2022.
Mm-mm. So, alas sabihin, 90% ng scene na inis sa success mo ngayon.
Yeah. Let's keep it that
way. Let them hate and watch the money
pile. Well, I came in at the right, I think sobrang tama lang din ang timing.
Mm-hmm.
Na it was post-pandemic. Tapos, may naipon ng, parang people were hungry for events.
Tama.
So, parang dumadalas the events. And then, from the pandemic, ang dami na buo na stand-up fans na. So, parang there was reason to keep making shows. And, at least for me, at the time I started, doon na rin dumami yung mga babaeng gusto mag-try ng ko. Although, we're still a very small...
Dati kasi, dalawa lang. Ngayon, 7 na sila. Yeah. Wow!
Strength in numbers!
Tama, di ba? Baka nga mali pa ako. Baka nga 6 lang sila.
Honestly, parang ano.
Definitely like around, wala pa kayong 10.
Around 5 lang active. But that matters a lot. Kasi
that's true.
That's for, at least for for a female to enter a male-dominated space. It's very intimidating. Yeah. Parang,
oo, kasi yeah. alam mo, hindi yan nag-occur sa akin until parang na-realize ko na nasa smoking area ako na most. Tapos nakita ko sila Andren, sila Alex, sila Mikey. Tapos ako parang, sobrang titi energy lang talaga dito.
Exactly.
Walang sasaling babae dito. Oh, alam mo yun, di ba?
Just a bunch of kings, man. Just a bunch of men.
Just a bunch of men. Just a bunch of cocks, man.
Just for the boys, man. For the boys.
Yeah, I had to build myself up. Yeah. Para, okay, I can...
Sa
I can
first,
make jokes like ano most ako
din.
Oh almost there.
Tangina talaga yung most.
Most talaga eh. No?
Breathing ground naman.
Ako, yeah. Ako honestly kasi si Isa nag-message sa akin tapos it. Usually ginagago ko lang yung mga mini-message nagme-message kasi puta wala na pupunta talaga eh. Tapos naisip ko sige nga, you know what, this time around ayusin ko yung sagot ko. So pumunta siya. Tapos pumunta siya sa most. Tapos naisip ko, dapat pala hindi ko sinadjust sa venue na hindi siya pwede mag-CR.
Oo. You put ko nag-hover dun sa...
Gago, deathly hallows. CR. Deathly hallows yung CR.
May lalabas na basilics
yun. Eh. So, wrong, hindi female friendly pa naman.
Okay,
but,
so nag-sign up ka and how did you do sa first?
Yeah, I
was I there?
Yeah, you were there. Oh, wait. But I did a great set.
Yeah, I followed
set.
You.
Yeah.
And then, sobrang nag-kill siya. Magbabago sana ako. Pero nung nag-kill, shit, kailangan kong makita na.
Gotta represent the kings, pare. Ain't no woman putting me down, man.
Tinanggal ko lahat ng bawat. Pare, alam mo yung reggae? Like, parang yung...
Bumunat from 2016 lineup, eh. No?
At the time din, yung parang... ang nakausap ko lang nun, I just talked with a few people na and the least threatening men. At the time, sila Emma. Tapos, parang yun, I asked them, paano ba yung ano, what to do, how to go about it, what are the
mga
signals.
Ganun, yeah.
So, they taught me like the basics I needed to know. So yung parang after na set, kala ko ba bago ka? So, ayun din. The same way with, ano, with...
Pero hindi ka bago kasi. Kasi may mga tao na pumapasok sa stand-up, wala silang writing experience, wala silang performance experience. Eh, siya, writer na siya.
Ah, okay. So, madaya.
Madaya. Madaya siya. Yung sinasabi. Kaya lang siya magaling. Kasi writer siya dati.
Hindi kayo.
So, how was it? Did you like it? And then, yung next. Kamusta yung next? And kailan yung next?
Well, yung... Teka. Yung, naka, ano, yung next ko may Cinema 76 sa...
Hindi pa ako nakapag-open.
That was a weird room. Then kalaban mo, MRT, ambulance.
Pag mag-joke ka, guys, sinam... Fuck, sorry.
Wala pwede. Tapos?
Ang daming elemento kamusta? Na kalaban dun. So, I still did okay. Parang by next few open mics...
Kailangan bumomba! Kailangan bumomba! Dami papunti!
Yung pangalawa ko, bomba. Parang dami.
About 5 months.
Parang ano, in I think the second or third week ko of open micing. So sobrang consistent ko rin nun mag-open mic. Tapos, ayun, merong isa. With the same set na I killed in my first time. I bombed. As in, wala.
You that's, never know.
Yun, doon mo talaga parang, ano nangyayari?
But still, yung parang, at least, na ano ko yung reaction ko din doon na, it just made me want to do better the next time. Hindi ako na-discouraged to. Pero when I came in din naman on my first time, yung parang, yung building up the courage na, pwede kang, this could be shit then. We don't know. Parang, ready na rin ako for any result.
Yeah, so, I guess. So, setting expectations.
Pero yun nga, parang, yung with comedy, dapat balance yung ego mo tsaka insecurity mo.
Okay.
Like, parang, I believe in my material. Parang, whatever happens, happens.
Pero nung nag-bomb ka ng performance, was it exactly?
It's exactly the same as my
first
one that killed. Or parang,
yumabang ka na papahabayan ko itong joke na ito.
Not even. Pero oo, ang natutunan ko doon, paano mag-joke safe.
Yes.
when I kept bombing, parang humahaba yung oras.
Humahaba yung oras. ina men.
Oo, doon ka mag-fill.
Pag bumobomba ka ng 5 minutes, parang 20 minutes yun eh. Sobrang tagal eh.
Nag-warp yung...
warp yung...
yung pagtingin mo sa house, hindi pa siya gumagano. Ay, putang ina men.
May oras pa ba ako? May oras pa ba ako?
Oo.
Ako, ang pinaka resulta ko physically, pag bumobomba ako, yung pawis sa batok na malamig. Kasi aircon, di ba?
O, sa tenga.
O, malamig, no? Yung tipong, ano ka na, as buti naman, thank you naman sa katawan ko na discreet siyang mamawi sa likod lang siya ng ulo ko. So, minsan kahit bumabomba ako, natatago ko, huwag ka lang magpapahalata.
Si Ray, ang ginagawa niya minsan kasi...
Ba't ang dami mong sinasabi about Ray?
Hindi. siya yung the best example na sundalo talaga.
Ah, okay.
Kasi may isang gabi, hindi naman siya bumomba. Okay lang set niya. Tapos ako nag-kill. Tapos,
Nangat yung sarili.
Ano bang pakay mo?
What is the point?
Ano bang pakay mo?
Patapusin mo na ako.
Okay.
Tapos lumapit sa akin si Ray, alam mo, Andren, nag-kill ka, okay lang set ko. Pero pare, tandaan mo ako nag-set ng foundation.
Panalo pa rin siya.
Oh.
Kasama niya sa victory. Pero in hindsight, in all honesty, medyo totoo yun. Medyo pag nauna ka talaga sa comedian, you kinda lay the foundation. Parang wala siyang magagawa na mahisira yung... Unless na sobrang mag-kill ka ng solid. mas mahirap siya for you. Pero alam mo yun, yung pag bumomba siya, parang wala ano eh. Magbumuha kang ginto eh, maka isang punchline ng malupit. Alam mo yun?
Did it for you.
Parang yung mga first time watch, ito magaling to, makikinig na ako sa kanya. Parang ganun eh, di ba? So, thank you sa mga nauuna. Ako parat. Ako mga siguro unang dalawang taon ko opening ako parate.
Ganun talaga?
So, nakakainis nga eh. Binabola ka na, kailangan namin ng strong presence. Tangin na mo ulit, gusto mo lang ng mataba sa harapan. Nakakainis. Mga ganun. Okay, Andren, ikaw.
First time ko?
Hindi.
Sa Bistro Alfonso na wala na ngayon, it's now a barbershop. And kumain ako ng Thai habang may kumakanta ng My Way sa likod. Hindi, dude, kasi di ba may video ako doon sa likod?
Medyo lumala yung bar na yun eh. Parang naghahanap na sila ng iba-ibang revenue streams at that time.
Tapos, kaya ng sinabi ni Stephen, like hindi mo ma-re-realize yung oras eh.
Okay. Like, nag-overtime ka rin.
Overtime na naman. Si Marlon papunta na sa stage eh. Marlon isang great comedian na wala na ngayon.
Yes. Buhay pa siya.
Buhay
pa siya, guys. Tumigil lang siya mag-comedy. Oh, yeah. Okay. Okay.
Phrased it better. So, yan. Uneventful. Like, mga 4 months bago ako nakakuha ng decent laughter sa open.
4 months?
Yeah, dude.
Talaga ba? Parang hindi naman.
From the first time?
Yeah.
Parang hindi. I'm feeling exaggerated. Mga 2 months siguro.
Ang pinaka-killer kong set na talaga nung first time natayo yung open show mic, yun talaga yung fuck.
Talaga?
Yeah. I had a long shitty 4 months of bombing.
I don't remember it that way.
Uh-huh.
Pero I guess may mga ganun. Ako, una kong set maganda. Pangalawa kong set, yung dulong joke ko lang yung gumana. Tapos parang afternoon. Kasi competition siya eh. So medyo...
What bar is this?
Medyo maraming supportive na iba-iba. Hindi niya na alam. Nung una, ang pinakauna akong stand-up set, audition lang. Tapos tatlong tao lang nanonood. Pero receptive naman sila. Tapos tumawa. Tapos yung pangalawa, ang unang sinabi sa akin, go to open mic. May open mic kami sa Cafe Agogo sa Ortigas. Tapos naalala ko.
Pangalan pa lang parang dinadaanan ng expat eh.
Tapos kayo yung makikita.
Sobrang disappointed sila. Kala nila may babes eh. Tapos mga bata lang na go-open. Tapos naalala ko yung Cafe Agogo. Yung una kong punta dun. Hindi ako marunong mag-commute sa Ortigas. So hindi ko alam kung anong patakaran dun. So parang bumaba ako ng MRT ba? Nag-MRT ako somewhere. Na maling station na yata. Bitin yata yung station na dapat yata sa may Robinsons yata ako. Ay, hindi. Sorry. Dapat dumating ako sa Robinsons. Dapat yun yung doon ako bababa. Tapos, hindi ko na alam yung gagawin ko kasi lost na ako. Tapos naglalakad ako ng malungkot. Tapos meron nag-pull over na taxi kasi late na ako. Parang ng time na yun, sabi natin 8 o'clock yung call time namin sa Cafe Agogo. 9 o'clock na nun. Tapos malungkot na ako, sabi ko, wala na, sayang yung dreams ko. Ginao.
May sinipa kang pebble.
Mga ganun. May sinisipa akong can. Mga ganun. Dapat sabi sa'yo, pumunta ka dito na earlier, ganyan. Tapos may dumating na taxi na parang, "Oy boss, saan ka?" Gumanon. Tapos sabi ko, "Sa ano po, Cafe Agogo." Nakasulat pa sa papel kasi wala pang ano nun,
Google Maps.
Meron, wala pang Google Maps nun. 2007. Tapos, papas niya alam kung saan, pero sinabi, nakita ko sa text na ito yung, "Oh, sige, ano, hanapin natin, bait ng taxi driver and everything." Tapos, nung binaba ako doon, tangin, pagdating ko sa Cafe Agogo, hindi pa nagsisimula, pare. Tangin, sobrang, akala ko, sobrang late na ako.
Alam mo yung maganda rin? Di ba pagkababa mo, ay, buti nakarating ka rin. Sinong tumo, ay, yung taxi, sa pagkalim mo, wala na siya, pare.
Wala na. Guardian angel. Or tipong, yung ano po, si Mang Jomar po ng taxi. Jomar? Matagal nang patay si Jomar.
Tapos yung taxi niya palipad sa sky.
Tapos gaganan yung... Pinitit niya yung hat niya. Tapos kikindatang ka. Huwag masayangin to, ha. Okay. Sumali siya. Yun yung last good deed niya bago siya inaccept sa heaven.
Oh, kasi rapist siya dati.
Tangina! Salamat sa'yo. Kasi naman yung taxi driver na yun, honestly. So, yun yung parang pinaka-helpful. Biro mo, na-meet kayong pinaka-helpful na taxi driver ever. Na na-encounter ko sa buong buhay ko at a time na kailangan na kailangan ko siya. Parang
it was meant to be, Red.
It was meant to be. Nag-open mic ako doon tapos naalala ko, bumomba ako ng first tapos ginawa ko yung Manny Pacquiao bit ko na yun lang yung nagbuhat sa akin ng unang 2 years ng karir ko. Tapos yun yung nangyari. So, common denominator, lahat tayo bumomba.
Yes.
Okay, yeah. Very nice. So, una-una, kung gusto yung matuto, kung gusto yung mag-stand-up comedy, ang primary advice, Comedy Manila-wise, ayoko kasi yung mga, pwede ba mag-seminar muna para mas maganda kung may experience mo muna siya. Parang there's not a lot naman na kailangan mong malaman.
Oo.
Pumunta ka sa stage, mag-jokes ka, dapat original jokes mo.
Parang
tapos na.
A lot of it kasi experience yung magtuturo sa'yo, it's not something you can verbally
like, pare, pass
on.
Paano mo sila, paano matutong mag-drive? Bigay ka nga seminar, mag-drive ka.
Diba, pasuhin ka sa kotse, diba? Granted siguro na baka may mga ibang tao na naghahanap sila ng confidence kasi it is kind of daunting. Natakot ba kayo nung, kinakabahan kayo nung unan yung...
Sobra.
As in like, anong level? Like, no compare mo ba? Like weakness
iba,
type?
Iba siya eh, kasi parang... Ako hindi naman ako performer talaga.
Oh, yeah.
Not unlike si Isa. So parang...
Performer ka ba dati?
I'm not. I do performance work.
Like, performer sa inyo si Ray.
Si Ray,
theater
kid.
So at kinabanga solid?
Oo, nung una. Parang show siya.
Oh.
Yung kaba mo nung first show, parang ganun yung unang open mic ko ng live.
Ikaw, Ray?
Ako... Kinakabahan ako pero yung masayang kaba ako nun kasi kasi ano ang nangyari nun ano eh hindi talaga ako
hindi
sasaka.
Takot ganun
hindi parang gusto ko for me kasi gagawin ko siya for me kasi parang may sinulat ako tapos parang feeling ko nakakatawa to so wala okay lang ibala kayo <That's, laughs>
going siguro one of the worst na sagot sa tanong ever no
mas maganda kung sinabi mo.
Nagsabi lang siya ng apat na random words sa dulo. Ganun yan for me. Ganun, ha?
Oh, feel it the black shoe.
So, kasi nag-kill ka ng uni. Nung pangalawa, kinabahan ka?
Oo, kinabahan ako nun. Kasi okay, parang may expectations na feeling ko yung mga tao. Ganyan,
tama,
parang,
like,
kailangan magaling ka na. Ganyan.
And si Red ata nagsabi, but kung may expectations na sa'yo, doon na yung parang hardest part. Hmm. For me, nung sa stand-up.
Oh, like, kunwari, majority ng audience, comedians na napanood ka every week. Malaking bagay yun, di ba?
And the pressure's on kasi nabubook ka na in shows. Yeah.
Tapos, yung expectations na yun, fucks with your head.
Yes.
Tapos, iisipin mo, kailangan ba mag-adjust? Doon ka namamatay. Yeah. Minsan. Sa ganun. Or minsan yung lack of adjustment mo sa ganun. May ganun
ding... It can
be
both, kaya it's so fucked up.
It's so fucking hard.
Ako rin, ang digdig sa akin nun... Yung expectation, dahil konti yung babae. Para ako yung sinasabi na nagbe, oh, may babae palang nakakatawa. So, every time I step up...
Sino yung in-impersonate mo? Just then.
It's everyone. Si Ron, si Mike, si... Everyone
made it. It kind of sounds like me.
Yeah. Si Andren. Pero yung... para ano ba, buhat ko sang kababay okay. Every time.
Okay.
If I flop, masisira na naman yun.
Mm. Kapag ayun. Kapag nag-bomb ka nun, sabihin natin, kaya walang babaeng stand-up. Kaya walang babaeng
stand-up. Ang mga to.
Oh, parating, ang introduction ba sa iyo nun is ano? The yeah. Rose among the thorns.
Yeah. Yeah, you're in for a treat.
You're in for a treat. The only dahil may babae dito. You're in for a treat.
Parang may wild na, animal eh.
Oo nga. Like, oh. Kasi naman, puta, kung ang sinundan mo, puta, Bobbies. Tapos, puta, si Andren. Di ba? Talagang lantakan.
Mga mukhang kontrabida sa Biker Mice from Mars.
Mga talagang disgusting men. Tapos bigla na lang, you're in for a treat. Ito na po, naliligong babae.
Yung bare minimum. Hindi siya maasim.
Hindi siya maasim.
Pero to some extent, I do like...
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
But it parang being female did set me apart. Kasi yes. You see, parang breath of fresh air ako sa audience.
Literally I notice and figuratively.
Notice it sa audience parang when they introduce na, oh, may babae na. Parang
yeah, nag-perk up sila. Yeah.
Oh, this is something new. Mm-hmm. Wala nang... at it's jokes.
Oh finally, uh-oh. Another perspective, di ba?
Oo. Tapos, napansin
namin ni Victor yun, na kapag may babae, kasi po siya minsan anim na lalaki, isang babae, di ba? Mag-perk up at least kalahati ng audience kasi hindi naman lahat ng audience lalaki lang, di ba? Actually, minsan nga mas maraming babae. So, I think, dun pa lang sa parang, okay, may representation ka agad or meron na agad na, uy, hindi to another fucking misogyny based comedy like, na kailangan namin tiisin.
Kumunta ako stage, tapos may nakita ko mo, ay shit, din nila ako may enjoy, promise. Kami ni Ray nun sa La Union. Hey, kwento mo nga Ray, kwento mo Ray.
Nag-set kami nun ni Andren sa ano. Tapos,
saan?
Which La Union?
Mahirap ba? Mahirap ang bigay ng detalye, Ray? Sa ano? Sabihin mo!
Sa Ching-Ching. Yan, sarap yung show may dyan.
Yan ang gusto ko. May quips.
So, red place, masarap, may aircon, may electric pan.
Latakin naman rin.
Tapos, nag-set kami ni Andre, tapos ang ganda ng set nila, Isa. Like yung mga tao, mga babae, daming babae. Tapos, woo! Tapos, napungaso kami ni Andre, nag-text lahat ng mga babae. Kami bigla nag-text lahat. Yung...
Okay, sets na, pero yung mga, kita that's mo rin yung mga lalaki lang, yung mga lalaki lang yung tumatawa. Hindi mga babae. Kasi may mga nakita akong babae. Kumanon sa boyfriend niya.
Sinisigo. Yung manda.
So ano, pero kumusta yung set nyo? Lalaki lang yung tawa, gano'n?
Yeah, pero, kitang-kita.
Oh my God.
Pero sobrang kita mo talaga yung excitement ng mga babaeng audience kapag babae.
Representation matters.
Totoo naman. And I think yun din yung common na one thing then if you're starting stand-up comedy is kung madederive nyo sa aming discussion, we always find a way to stand out.
Mm-hmm.
So, kapag meron kang something na akala mo na parang, oh, inaasar akong ganito dati, inaano ko dati ng ganito, or niridicule ka because unique ka of something, sa comedy, advantage yun. Kasi kapag generic cut ka lang ng meat, di ba? Ang hirap eh. Ang hirap maging ang hirap mag-stand-up comedy.
You can't be basic here.
Hindi pwede. Kailangan outwardly individualistic ka. Kaya I think Steven nakatulong na hindi ko naman sinasabing blessing na meron kang rare genetic
disease. Buti may diprensya ka.
Kaya siya ginawa ng Diyos.
Pero given the cards you're dealt, 'di ba? Yun yung tayo na andiyan eh. Alam mo namang, 'di ba? Iwasan mo pa. Nahirapan ka bang pag-usapan yung ano mo? Or parang sanay ka na dahil ganun din naman yung outlook mo?
Well, kasi secure na ako ngayon eh. Oh, siguro yeah. Years ago.
Ah, gets. Yeah. Ako din na nag-start, ayoko mag-fat jokes. Kasi ako parang feeling ko parang, ayoko mag-brand. Parang masyado akong kinokontrol yung voice ko.
Ako din nung nag-start ako, ayoko kong i-joke kung gano'ng ako kagwapo, kano kalaki edits ko.
Mm-hmm.
Kasi kailangan ko i-address eh.
Have to embrace it.
Bumabakat eh, no?
Oo, bumabakat. Kailangan ko aminin na maraming may crush sa akin, maraming sports car.
Kaya
araw-araw ako chinuchupa.
Ayan dahilan, ba't nagpa-perk up sila pag may babae sa life?
Kaya nag-text yung mga babae sa ano mo eh. Tang ina. Oh. Tapos pinul ko yung sa lokot ko. Ulul gago. Tang ina mo.
Ay! Kinote. Huwag mo sabihin niyo. Opener ko.
Off stage si Andren magagalit. Tang ina naman kala niyo. Tingin niyo kasi sa akin. Probinsyano talaga ako. Tapos puta yung opening joke niyo parating. Pinul ko yung sa lokot ko. Kinuha ko yung manok ko. Ginamit eh.
Tang ina pare.
Probinsyano alang kapag convenient sa'yo.
Siyempre. Kaya nga ako nagtotalk about depression kasi minimilk ko yung sakit ko.
Exactly. Exploit your pain.
Tapos alam mo malupit, hindi naman talaga ako depressed eh.
Hindi naman totoo yan, wala, ang depression.
Hindi mo ang depression.
Pre, sakit yan.
Hindi lang siya nagdadasal ng tama.
Parang magdasal ng tama. Dapat 90
maling
degrees.
Malisan to yung inaano mo. Inaano mo.
Pero loko, tinanong din ako, I think it was Lilan. Para one time.
Ayun, parang, tayo na si Lilan. Guwapo. Generic cut of meat lang yun si Lilan.
Pero tinanong niya nung ano, parang how did you know right off the bat what would be your material? Parang ang solid.
Yung tanong niya?
Oo.
As in right off, ganun
pero
phrasing?
Not verbatim. Pero yung parang, paano mo nalaman agad what to joke about? Kasi parang for new comedians, there's always, parang usually there's this
kailan
phase of...
Kailan yung tinanong ka na gawin?
Hindi, kasi, hindi, sa podcast niya kasi.
Okay,
siya dun.
Okay.
Pero yung parang, the newbies always have this phase of pa-edgy yung humor.
Yeah.
Lagi.
Mm. Some people don't parang, outgrow that, by the way.
Some people, it's their whole
still
thing.
Still there.
Okay, tapos.
Pero, para how did you know what to joke about? If at least for me, yun nga, I leaned into what set me apart. Tas yung same din with you guys, like what I was insecure about or what I was still processing myself. Na parang pag tinawanan ko siya,
tama.
Mas na-accept ko. So, ayun din, what I think the best comedians are, yung may personal truth that they try to joke about instead of mga hacky jokes.
It's more than representation na gender and more than like, hindi ko sinasabing masama yun ha. Pero, nakaapak lang kasi ako ng landmine.
Covering,
sumasidestep lang ako.
Covering all bases.
May karir ako, Andre. Ano mo yun? Diba? So, parang hindi lang siya representation of gender, though yun nga, hindi naman ganun kasama na parang okay, represent mo yung gender mo. Pero parang when you talk about your individual self, merong mga sobrang ibang tao dyan na talagang meron silang microscopic na detail din na makaka-relate sila sa'yo or yung struggle nila makaka-relate sa'yo. And mahirap maghanap ng taong mag-represent sa'yo eh, di ba? Mahirap. Like ako, wala akong kinalang, never ako nagkaroon ng person I look up to na mataba, na kulot, na Pinoy. Wala eh. Parang ang hirap i-idolize ni Wally Bayole. Alam mo yun? Parang hindi siya idol figure for me eh, di ba?
Uh-huh.
So parang nahihirapan akong i-ano siya. nahirapan ako maghanap ng i-emulate. Parang ganun.
Tsaka jokes that come from something personal, hirap niyang kopyahin eh.
Yes!
Kasi hindi siya magigaya ng meme page, hindi siya masusulat.
Exactly. Mm-hmm. Like if ever sinubukan nakawin yun, they can't deliver it as
exactly.
You can.
Yeah.
May ano tawag dun, yun yung parating issue, di ba? Parang recently yata, Steven, ikaw ba yung nag, ano, yung pinag-usap?
Oo, nag-bring up ako ng question.
Yeah.
Pa-input pa ako, tapos sa dulo, hindi ko rin nag-gets ko. Kasi magulo talaga siya eh. Sobrang, ito yung isa sa mga issues na kailangan nyo rin, ano rin, pa nag-stand-up kayo. May maisip kang joke, may pinerform ka na joke, tapos, later on, ma-realize mo, may nag-perform na pala ng joke na yun na mas sikat sa'yo or baka nag-release si Ricky Gervais ng special tapos nandun yung joke na yun tapos halos kaparehas or kaparehas na kaparehas. Nangyari sa akin yung twice. Ang usual ginagawa ko is wala na. Kaya masabihin ko na.
Drop mo na.
O para may kaparehas kami ni Aziz Ansari. Tapos sa kanya, mas maganda. Tapos
filmed.
Mas sikat siya. Oh, yeah. Tapos nasa special yeah. niya. So parang, tayo na lang laban. Anong sinabi ko, tayo na ninakaw sa akin yun. Tapos puta, parang 200 likes lang yung Facebook page ko. Oh. Diba? So parang, kailangan mo talaga siya i-let go. Pero at the same time, meron din parang, meron ding debate na tipong, eh pero galing yun sa experience ko eh. Sa akin ba talaga yun? Porkit may gumawa iba, common experience ko, hindi na siya yun. Diba? So,
it's all, magulo siya. Yeah, yeah.
Kaya maganda nga yung ganun, yung personal. Kasi at least yun, makiklaim mo talaga siyang sa'yo. You always have that caveat na nangyari sa'yo or observation mo talaga siya na nangyari sa'yo. Mau-own mo siya without guilt, I guess.
Yeah. Sa akin din yung pag yung jokes mo, yung pag sinulat, hindi ma-recreate yung humor.
May voice.
So parang kung makuha siya ng meme page ng ano,
yeah.
You gotta get your video or share it. Uh-oh.
I think yung tanong ni Leland, mas magandang phrasing pag ako yung nagtanong. Pag magandang phrasing kapag, parang I think ang what he's trying to get at is paano mo nalam, parang super sure ka agad sa boses mo, right?
Exactly.
Diba? Kasi parang you're in like year 2 ngayon.
Uh-oh.
Tapos pag nakita mo si Isa, alam mo kagad yung branding niya, kilala mo kagad siya, ano yung klase ng comedy niya, pati yung intonation, the way she talks, the way she performs and everything, the way she dresses, 'di ba? Kasi makikita mo minsan eh sa kayo mo sa comedy
yung
kung anong klaseng comedian yung tao, 'di ba?
May matcha, porkit may mamatcha. May matcha. Tinatay.
Ito lala eh.
Tinutupi ko na nga.
Sobrang lala nung may spaghetti. Paano umabot dyan yung stain na spaghetti sa tuhod mo?
Parang hindi ka kasi kumakain sa floor, pare.
Hindi nga kumakain.
Habang laseng ng solid.
Raw spaghetti.
Kitang-kita mo kagad anong klaseng comedian si Andre, anong klaseng comedian si Isa.
Pero the thing in common of all of us, lahat dito kami nakakatawa, bitch.
Dama, tama hey! Naman. Tama naman.
Bahiyang mag-iliw.
Parang ano ba yun?
Eras daw si...
Bakit ako ba?
Mga Pinoy tayo eh.
Mga Pinoy nga tayo. Tama. Panatang makabayan. sabihin ko... Tungkol sa ano to eh, finding yourself to eh, di ba? Buo ka namang like formative. Ilan taong ka nag-start?
I was 27.
Would you say na parang, sa bagay, parang nahanap mo na yung sarili mo when you did stand-up? Or nahanap mo pala yung sarili mo?
That's a good question. Stand-up, hell yeah, dude.
Okay. I think I was still, yun, hinahanap ko pa yung sarili ko through stand-up. Pero parang, I was pretty much yung pabuo na ako, yung hindi pa wala mo tayo in the best way I can say it.
Okay.
Yung hindi na ako nag-explore pa kung sino ako.
Meron na may template ka na.
I know ito yung wala sa stand up, I wanna be that.
Hindi ka na nag-jujitsu, mga ganun. Ganun. Marami ko kilalang ganun. Hindi ko pa alam.
Pottery surfing.
Yeah, paddleboard daw, pare.
Wakeboarding.
Wakeboarding eh, mga ganun.
365.
Ikaw ba, Steven? Ganun ka rin na nagsimula. Ilan taon nagsimula?
27 din. 28 ako shortly after.
Okay. So, yeah, around 28, 27, late 20s at least.
Uh-oh.
So, gano'n na rin. Parang medyo mas secure ka na sa buhay mo.
Sure na rin ako kung ano yung nakakatawa sa akin. Yun
gets.
Yung, I think yun yung important.
Oo nga. May sarili ka ng sense of humor. Uh-huh. Oo. and hindi ka pa, kasi may time na alala mo sa buhay natin na parang pinipilit mong gustuhin yung, parang kinukreate mo masyado yung mga gusto mong bagay.
Oh.
Yeah.
Oh,
diba? Ako nahihiya ako, aminin na wrestling fan ako noon, alam mo yun. Diba? Tinatago ko pa yung folder ko ng mga Ring of Honor matches. Oh. Mga ganong klase, diba? So parang nahihirapan pa akong kumbaga parang ayaw mong pakita yung sarili mo kasi nakakahiya siya.
Ayaw mo pa aminin na support ka.
Oo, oh, yun. Ngayon, wala akong pangailan.
Ayaw mo aminin na hindi mo kaya yung spicy chicken joint ng inside joke.
Kwento mo, kwento mo.
Si Red, kumain siya sa Jollibee tapos spicy yung nabigay sa kanya. Tapos pagkakagat niya ng chicken, hindi niya kaya yung spicy. Tapos pumunta siya sa counter. Pwede pong kasi hindi ko po kaya ang spicy. Ang spicy po nitong chicken joint. Tapos, sige sir, babawasan na namin ng powder. Tayo na.
So, wala sabihin, ngayon chicken joyer na. Ikaw na nakuha mo. Ha? Wala.
Meron naman siyang mancha sa pan.
Meron naman siyang Jolly Spaghetti sa tuhod.
Yes, bro.
Ikaw, Ray, ikaw. Anong...
Ala, naubusan ka na rin ng words.
Si Ray parang, tinatrato niya to parang oral recitation. Eh. Ayaw niyang matawag eh. Ba't ka ba yung mag-guest ko ayaw magsalita?
Wow, may 1,000 yards there. Like, parang, yung mukha mo parang hindi nakikinig.
Parang nakalimutan niya, shit, tinawag ako. Malamang tatawagin ka. Okay, gusto mo ulitin yung tanong? Ano nga na ba? In the words of isang buong tao ka naman.
Ay, malamang hindi.
Ilan taong ka ba nun? 19?
Next start? 18.
Puta.
Puta.
Pares kami.
18. Tapos tumigil ako 20. Tapos bumalik ako ng 20.
Okay. Tapos anong...
26 na ako ngayon. Yeah.
Hindi siya tanong... Yeah. Hindi siya age lang na tanong, Ray.
Pero kung buo na ba?
Hindi pa.
Hindi pa eh. Hindi pa talaga. Kasi...
Nung bumalik ka?
Nung bumalik saan?
Sa stand-up.
Sa stand-up. Hindi. Kasi para ako nag-restart.
Hindi ka na babalik dito.
Parang, yun ba yung feeling nung nag-hiatus kasi bumalik ka? Parang nag-restart ka? Parang...
Oo, parang wala na. Parang wala akong alam. Parang akong...
Wala ka naman talaga.
Pero wild na, na may tumigil ng 2 taon tapos bumalik. Bihira yun eh.
It's a thesis. Usually, like he loved stand-up.
Alam ko talaga. Alam ko babalik talaga. Kaso may priorities lang during now.
So nag-tease ka ng 2 taon. Gano'n ka bobo. Na nag-dalawang taon ka na thesis. Ba't ganun katagal?
Sarap magpahinga.
Kala mo napaka-honorable ng ginawa. Dati ka lang, 2 taon sa thesis. So, okay. Nung bumalik ka, feeling mo starting from zero?
Oo, starting from zero talaga. Kasi parang, tas ang dami ng magaling. Alam mo yung parang dagdag pressure pa na, hala, tumigil ako 2 taon, tas silang layo na. Galing na nila.
So, that's
parang,
good mentality pa.
So parang yun. Parang, hindi, sige, tutuloy-tuloy ko na talaga. Kasi ayoko maiwan eh. Parang ganun. Like nila Andrel.
Ini-imply mo na iniwan na ako.
Iniwan nga siya. Noon na kasi kayo. Si Andrel kasi... wala siyang ibang purpose sa buhay kundi yun lang talaga eh.
Sabi sa akin ni Rems, nag-start ako tapos nung nalaman ni Rems na nurse ako, ganoon eh, alam mo, burat, wala kang kwentang nurse. Pero may kwenta ko stand-up comedian.
Totoo naman, yun yung mga way niya to encourage eh. Yung mga little things
Sinabihan din ako ni Rems dati nung lagi akong bumubomba. Sabi niya sa akin, Ray, alam mo, meron eh.
Pero minsan yun lang yung kailangan mo.
Kasi sobrang helpful noon kasi para siyang veterano tapos binigyan kanya ng panghuhugutan. Kasi sobrang 2 years ata bumomba dire-diretso.
Yeah, red. ako nahihirapan akong magganon. Mahirap mag-compliment ng tao kasi minsan parang iniisip ko rin sa utak ko. Ang yabang ko naman para malaman na meron to or wala tong tao na to. Tapos para naisip ko rin either nililid on ko lang ba siya to his doom or her doom or ini-encourage ko ba siya properly? Bihira ako magsabi unless sa sobrang sure ako na
Red nung 2015 message me na you got a lot of good jokes, man. Keep on doing what you're doing. And...
Pero gets mo eh. Pag may napanood kang tao, makikita mo kung merong perspective. One, yung point of view, yung perspective niya. Kumbaga gets niya yung craft. hindi mo na kailangan i-explain na, ah, hindi lang to nagbabasa ng jokes, di ba? Hindi lang siya ganun. May mga tao na talaga makikita mo na parang, ah, nandito lang to kasi gusto niyang performing yung akala niya nakakatawa sa mga tao. Tapos parang gagawin ngayon, gagawin niya yung silly face, yung silly voice, yung punchline na narinig na natin 17 years ago. May mga ganong klaseng tao eh. Tapos may makita ka tao na talagang bumubomba siya, pero nakita mo may perspective, may point of view yun.
Yan yung siguro sinabi ni Rams. Meron eh.
Oh, meron eh. Yun talaga yun eh. Tiga mo, ang haba na sinabi ko. Pero yun eh. Parang meron talaga eh. Meron eh. So, kung nagsimula mag-stand up, tapos nag-struggle ka, as long as ginagawa mo yung tamang paraan, mauhon mo yung muscle na yun. Tapos eventually, magkakaroon ka ng breakthrough. Tapos gaganda yun. Tapos bobomba ka ulit. It's a sad cycle. Tapos ma-realize mo, paano ulit ako hindi bobomba? Ma-realize mo na ako, paano? Tapos doon ka na na-develop as a person. Hindi niya maganda stand-up kasi never-ending challenge siya.
Yeah. Wala siyang end.
Wala siyang, it's always challenging.
And ulit mo lang.
Nag-paraphrase.
Hindi nga paraphrase. Synonym lang yun.
Naray-mamuhat ako. Sorry.
Meron na ako. Ano.
Mas matino yung sinabi ni Ray. Eh. Mm.
Ray, huwag mo makakalimutan na. Parati ko sinas. Si Red. Ako. Wow. Tapos sa mga... Tapos kayong lahat.
Wow.
Dito. San si Judd?
Ha? San si Judd.
Basta, Ray, ha? Huwag mo makakalimutan.
Ayaw sabihin.
Mas magaling ako sa'yo, pare.
Pero
mas magaling
ba si... Ako pa rin ang foundation.
May term si Ray. Na. Pag ikaw yung opener, ikaw yung reverse headliner.
Yeah, totoo yan.
Yan ang perspective. yan ang kailangan mong point of view skewing para mag-succeed sa comedy.
Okay, yung kailangan mo i-gaslight yung sarili mo.
Yes, exactly.
Plus yung mga gago ni Ray. Like, minsan sinasabi niya sa akin pag may show siya tapos nanonood ako, sabi niya, akin na lang yung Marfan jokes mo. Gagawin niya daw on stage.
Papasa naman eh. Ay, nako. Pero yun nga, yun yung kailangan mo, I think, as more than anything, is a point of view. Mm-hmm. Kasi, kung darating ka rin na sobrang generic lang jokes mo, yung tipang jokes mo pwedeng performin ng kahit sino.
Mm-hmm. Kasi, the point of view is the point of view, pare.
Wow. Walang kwenta. Stressing on originality rin.
Okay.
Kasi I think ang maganda sa eksena natin. Dinig na dinig eh.
Parang sila Jai. Sorry. Go ahead.
Wala na kasi yun. Stinrate mo siya kanina. Napansin mo bang ubus na yung ice tea mo?
Pahinga konti.
Tanginayo ako. Pwede ba mamaya kayo magsalinan? Okay. Mamaya na kayo magsalinan pagkatapos ng episode. Kaya ba mag-intay yun?
Sorry.
Kasi nakita mo yung proseso mangyayari abot ni Ray sa iced tea. Bubuksan mo.
Si Ray kasi kanina pa yung kinuko yung matcha yung gumagano siya.
Tapos ipo-pour mo. Diba? Tapos marami pang yelo na maliit yun. So hindi swabe yung pagka-pour. Anyways.
Okay, sorry.
Okay.
Back on track.
Yung originality, I think, yun din yung stress. Yun yung magandang culture na na-establish dito sa stand-up comedy natin is may stress on, yun nga, puta, naging discussion kapag nagkaroon ng parallel jokes, di ba? Na-stress na dapat maging original ka. And maganda siyang foundation on the stand-up comedy scene kasi yung craft natin, puro yung idea na na-execute. So, kunwari, pag may naisip tayo na idea, walang ibang more often than not walang ibang babahid ng performance mo. Ikaw lang ang gagawa.
Yeah.
'Di ba? Walang ibang magi-input, walang ibang magsasabi na dapat ganito gawin mo, ganyan gawin mo and everything. Magagawa mo siya unbridled and pure. Ang problema dito sa lahat ng entertainment industry natin, kunwari pag gumawa ka ng movie, mag-pitch ka, o original idea mo, babahiran niya ng input nito, ganito gagawin to, o yung actor, gusto niya, ganito siya mag-act. Diba? Hanggat mamaya, yung final product, layo na. Hindi na siya ano. So sa atin, parang, nakahanap tayo nung way, I think, maganda siyang palaganapin sa Pilipinas. Kasi, nandito tayo sa entertainment industry na maraming tipid, maraming politics, maraming yun nga, kailangan mag-cater to this yung tingin ng producer, iba yung vision ng director, iba yung vision ng writer, mga ganong klase. Pag sa stand-up, at least isang tao lang. So, nagkakaroon tayo ng honest-to-goodness shot to present ano ang capability ng isang Filipino artist. Unbridled and uninhibited. Motherfucker!
Boom!
Boom!
Hey.
Watch us grow! Bumangon kayo! Pilipinas! Bumangon kayo! Buksan ang inyong mga mata! Never again! Kailangan ko lang sabihin niyo para dumami yung views.
Nakikita ko na red yung mga mangbangon.
Ba't kinagayo with your politics? Dun sa ano, diba? Okay, okay. Ito na yung the proverbial payo. Kasi dahil ito ay, it's a teaching episode.
Uh-huh.
Yeah.
Okay. Sabi natin kay Andren, anong payo mo sa ating mga would-be bucket list hop, New Year's resolution comedians natin?
Gaya nga ng sinabi ni Red. Yung...
Ilapit mo yung microphone sa iyong bibig.
Gaya nga ng sinabi ni Red, diba? Na stand-up is a unique thing that's for you. Like, it's in your point of view nga.
Bawal mong i-echo. Okay. Gusto ko original thought mo.
Yeah. If you would let me finish.
Okay, sorry, sorry. Okay.
My fucking thought, fatso. Okay. So, minsan di ba may mga nagbibigay ng advice, ng mga advice sa inyo. Minsan, pwede mo naman hindi pakinggan yung advice eh. Ibang tao. Pwede kasi, it's in your own thought eh.
Natawa lang sa... Gaganon ka bigla.
La 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 la. Tapos kaos. Basta it's since it's your point of view. Parang you get advice na ng piecemeal. Kung anong nag-fit talaga sa style mo. Kasi alam ka, bigyan ko ng advice si Ray sa pag-jojo. Eh, sobrang iba kaming komedyante. So, yung mga payo ng mga tao, it's not set in stone.
Yes.
Hindi siya... tama, hindi siya mali. So, advice lang siya.
I'm so proud of you.
Why?
Oh my God, why? Grabe. Ang intense nun. I would rephrase it.
May revisions.
Yeah. May I?
Yes, revise mo.
Kasi nanggagaling tayo sa school of thought na art ang stand-up, di ba? Mm-hmm. So, kung naniniwala ang art ang stand-up, wala siyang one way.
Yes.
There's no one way to do art. Diba? Hindi naman ang painters naman hindi naman dapat una sa easel lahat, 'di ba? Ang dami namang painters na nasa pader lang, 'di ba? Nasa kanye, splash yung ano, 'di ba? So maraming ways. There are basic foundation, may foundation yes, ways to do it.
Premise,
yeah, set up premise, ganyan, tag, act out. So pag binigyan ka ng payo, tama ka, it's not set in stone. Kasi it's very weird for someone to say ito yung payo ko and this is the only way na pwede mong gawin ito.
Yeah.
There are a lot of ways. So pag nakatanggap ka ng payo, please take it yun nga. Take it with a
grain of salt
na sabihin mo, na iisip mo na lang, okay, pwede siya mag-work, pwede siya mag-hindi. Kahit ako pag nagsabi ako ng payo, parang iniisip ko, shit, sana wag niya masyadong i-take into heart kasi pag di gumana mo akong gano'n. Diba? Yeah. Ikaw ba, Ray? Yun na. Ayan, kinabahan ka na naman.
At si Isa mo.
Nabunod.
Si Isa mo.
Akala niyo pag ganun siya.
Huli na si Isa kasi inisip ko parang siya yung pinaka main.
May pangalit.
Ito, advice. Hindi ko alam kung qualified pa mag-advice. Pero, kung may joke kayo na gusto niyong gawin, tapos sa tingin niyo original, tapos sa tingin niyo yun talaga yung feeling niyo nakakatawa, edi, gawin mo na yun. Kasi masaya mag-stand up.
Tama naman. Hindi naman siya mali.
Hindi rin siya tama. So,
okay.
So kung yun, kung sa tingin nyo, ano lang talaga, be original lang talaga. So, tas confidence.
Steven?
Yeah.
Yung sa mga... Sana baksakan ka ng anvil.
Sa mga na-curious, huwag kayong mahiya na lumapit sa... ano. Yung mga comedian na lagi nasa open mic. Naghahanap kami palagi ng bagong open micer.
Yeah.
And kung nag-expect ko yun
na... Ayaw na ni Andrew.
Oh. I was just thinking, sorry.
Pero kung kumakain kami, alam mo yun? Alam mo yun, di ba? Puta.
O kung like mo, nakikita mo yung 8 beers na.
Meron na, marami na kaming nainom, like, di ba?
Huwag ka naman.
Next week na yun, pare. Puta, di ba? Okay, okay.
So go, Steven.
Nawala yung...
Wala na. Na-debunk yung... Ang point niya is open tayo lahat.
Then we are just fucking
around. Pero sasabihin ko lang din, huwag kayong mag-expect na may magtuturo sa inyo. Kasi like, if you're coming in to expect na si Red mag-advise or sila Lilan, sila Andren, sobrang... iniisip lang din nila yung set nila eh.
Exactly.
Oh, before a set, no?
Yeah. Oh. Wala akong pakialam sa mga problema mo. Kundi parang, pa ako nagsiset.
Parang meron akong... May isang best na hindi pa ako nagsiset, tapos nagset na siya. Tapos nilapitan niya ako. Any advice? So, parang wala. I'm a do worse than you, man. Hindi mo alam eh.
And, okay. So, punta lang kayo.
Tama.
And ito isang important na pansin ko. Don't go in for friendship. Go in for ano yung ma-discover
for
mo talaga
yung competition.
And then I mean, like ma-discover mo talaga paano gawin.
Oh, bonus na lang yung friendship.
Dadating siya. Oo.
Yun lang.
Yun. Okay.
That's actually solid.
Ang ganda nung ilang gaano ka tagal lang
stand? Very frank.
Less than 1 year.
Okay. Para sa sabi.
Kinabahan si Ray.
Tapos si Ray 2016.
Magdadagdag ako mamaya. Mga naisip na ako eh.
Oh, sige, Ray. Bilis naman. Hindi pa rin ako confident na ikaw yung headliner ng advice.
Sige. Reverse headliner
siya. Ano yung sinabi mo siya?
Okay, okay.
Ano, si Ray. Okay. Ako, I think, just to, and then, since we're all about originality, parang the way you find it is basing on your real life experiences na ikaw lang may alam, ikaw lang naka-experience.
Yeah.
So, find the funny in what you've been through.
Yes.
Whether it's painful or it's actually funny. Parang every day you encounter things that are funny. Mm. Parang find a way to, parang it's ano din eh, it's therapeutic din to write it out as a joke. So, ayun, just trust what you find funny. Tapos, base it on yourself.
And then okay na.
Yeah. Experience makes you a better writer.
Tama yun. Poet needs the pain, pal.
Yeah.
Mm. Ako ang payo ko is magpakita kayo. Yun lang naman talaga eh.
Actually,
yun naman talaga eh. Lahat ng lessons mo, i-pick up mo. Pero kapag, kahit ako, pag ako matagal na, like ako, ang tagal ko nang di nag-open mic regularly, naramdaman ko sa quality na lang turn out ko na parang, putang ina, di ka kasi nag-open mic, baboy. Alam mo yun yun.
Wow!
Before a show, dime mo ka ng bet ang ticket, pero ito na naman yung joke mo. Pare-parehas. So, gagaguhin mo lang yung sarili mo, di ba? Parang ganun lang yung, ano mo. So, pakita ka, get that stage time because there's really nothing like it. Wala talagang
open mic. Oh my God, yeah, walang pressure. Walang ganong pressure. May pressure pa rin. And it's super fun.
At saka, ano kasi, tawag doon, malaking, I think a lot of, hindi nyo natutunan ko rin as a person that produces the stand-up comedy shows, malaking bagay din how you set up a show. And hindi lang siya sa sarili mong set. Kasi we focus on our sets, we practice our sets because it's the only thing that we can really absolutely control, di ba? Pero a lot of the things then is setting up the environment. Yung kailangan mo i-gear yung tao na tatawa sila that day. Ibig sabihin ko na rin, kung bumili sila ng ticket, alam mo nang game silang tumawa. Diba? May mga certain kinds of setups na hindi masyadong gumagana for comedy. Golden Globes. Parang gano'n, diba? Mahirap siya na gig. Corporate gig yung mga tawag yan sa mga yan. Corporate gig na...
Don't worry, kasalanan naman ng writers.
Kasalanan naman ng writers. Pero yun nga, yung merong certain kind of environment na hindi siya para sa stand-up comedy. Tapos pa nag-stand-up ka, that's what makes it a really hard gig. Assuming na prepared ka sa comedian, diba? So... may ganyan na kailangan mo rin isipin and you can't get any more experience unless na parati ka na mabook sa shows kundi open mic kasi every time ka masumampa sa open mic different combination of crowd different mood.
Tama.
Hindi mo alam kung ano yung nangyari na tayo. Binagyo ba tong mga to, masama ba yung pakiramdam nung kasama nilang isa, kaabreak lang ba nito combination with another, kaabreak lang itong table na to tapos yung table na to couple sila lahat. Alam mo yun, di ba? Nakaka-apekto yun eh, di ba? So, all those
everything
combinations.
Everything is going against you.
Yes. all combination and permutations ng stand-up comedy, ng stand-up comedy audience is hindi mo siya makukurate.
Never.
Unless na sobrang, yun nga, magaling ka mag-produce ng stand-up comedy show. So, sa open mic mo siya makikita and doon mo lang siya ma-experience. So, marututo kang mag-cater ng different kinds of energies and different kinds of people na nanonood sa'yo. So, you have to show up and you have to do the stage time and you have to tawag doon and you also have to at least talk to people that have been there.
And with what Red said, important yung stage time kasi you get more comfortable with the audience. That's the hardest part for me sa stand-up. Getting comfortable being there.
Yun yung hindi alam ng mga the uninitiated. Yung mga taong nag-feeling expert lang sa ito. Dapat kasi ganito ginawa niya. Blah, blah, blah.
Rule of thirds.
There's a lot. Hindi lang, hindi nakasalala sa comedy yung show. Pero there's a lot din sa malaking factor din yung paano mo gagamitin yung energy ng tao na nasa or paano mo siya i-manipulate into something fun.
Yeah.
Question pala. Nung nag-start out kayo, nire-record...
Yung ako pa nagtanong nung papa-wrap up. Sige, Steven.
Pag-ganan eh.
Pag-ganan na bigla.
Question okay. pala.
New trend of topic.
Part 2.
Okay. Kasi parang may nabanggit yung on the line of improving your every open mic. Kasi ngayon, uso na sa amin, like nung mga kasabay ko, nire-record namin yung sets namin.
Hell yeah. Ngayon lang na uso yun, dapat parati yun. Staple yun eh.
Yan nga yung tatanong ko sana. Kung ganun din dati.
Ako, audio parati.
Audio.
Yeah. Audio at least parati. Yeah. Tapos puta, ang ginagawa ko on the way home, yun yung pinapakinggan ko.
Uh-huh. Para, yung kailangan mo
para tapos na. Yeah. Tapos na yung, hindi mo na siya kailangan pakinggan ulit. Kaya, tapos, yeah. Then, take notes kung usually kapag may joke ka na maraming things, eh, kunwari, may joke ka na gumana last week, tapos di na gumana ngayon, importante yung audio nun kasi, tayo na namang mali kong ginawa, or ano bang iniba ko, mali ba yung tono? Kasi minsan kahit one word lang, or so, ibang tono lang, iba na kagad yung nangyari. Tapos, importante rin pa nag-record. Yung pinakamahirap actually, pakinggan mo sarili mo. Sobrang.
Exactly.
Puta na.
You need to get past that, by the
way. Nung nag-semi-produce ako ng special, yung finally, nung ini-edit, takin na sawa-sawa na ako.
May mga shots pa kami ni Alexio dun sa likod eh.
Oh, nakagano'n lang sila. Saka parang takin na dyan po si Andrin. Nakaburat. Pero yun nga, you have to go, yun yung trabaho part. Kasi hindi naman pwedeng, alas na sobrang henyo mo, new jokes ka parati. Diba? Yung you work on the jokes and you have to find a way na to deliver it consistently. So, kailangan talaga importante yung... Actually, feeling ko parang yun yung most memory ng iPhone ko is audio recording.
Exactly.
Nung una, may mga rename ko pa yung title ngayon. Wala lang pa.
Parating
lang matalino street. Matalino street.
Ako, most wicked, most wicked, most wicked.
Kasi
I'm the most wicked.
Ayun, may tanong pa Steven dahil hindi na may format na episode
natin. Hindi kasi naisip.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Well, para sa...
Ayun, yung
kumasa yan. Sige, sige.
Maganda siya eh. Kasi parang kung may magta-try mag-stand-up, important part din siya ng self-improvement.
Ah, tama naman. Tama naman.
Yeah. Yun lang.
Yeah. Yun.
Yeah.
Kauri, meron ka pang ano?
Oh, ito. Ito na.
Oh, yeah.
Headliner
advice.
Ito na yung pinaka-advice. Alam nyo, gawin nyo yung comedy para sa sarili nyo.
Tapos mo na.
Oh, mga Lodi Pops Idol Master Cakes. Pwede na tayo matulog.
At kung gusto niyo ng information about open mics, go to Comedy Manila. Ano ba yung website natin? .ph?
.ph.
And you can message yung Comedy Manila social media page about open mic information. I think we have one almost every day na. Yes. So, mas accessible na open mic. Thank you. Ano na? Pwede na tayong...
Matulog Idol Lodi Master Puppy Cakes.
Pangit, puta.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs.
The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.